Myslím, že to byl takový docela zajímavý právě. A z těch ohledně Edomců, tak jsem se tím poměrně hodně zabýval. A přemýšlel jsem nad tím, protože jsem říkal, co já tady budu vykládat. To je jako těžký mluvit jenom na soupis lidí, kteří tam jsou, který jsem nikdy neviděl, který vlastně nejsou nikde jinde, kde byly popsaný. A jak to uchopit? A tak jsem vlastně to vzal trošku nejenom to, co tady je napsáno, ale i trochu, co bylo potom. Protože vlastně tady je něco málo nejakoby nakousnutý, ale potom se to line celou Biblí o těch Edomcích. Takže taková trošku, takže jsem to trochu jakoby rozšířil o těm všem možným, vlastně by se dalo mluvit. Takže nakonec by se dalo říct, že toho jestli toho nebude až moc. Takže pojďme do toho, ten rodokmen, to zkuste vydržet, přetrpět, protože to je takový jako čtení pravodivý. Toto je rodokmen Ezauův, to je Edomův. Ezau si vzal ženy z kananejských Ádu, dceru Chetejce Elona a Oholíbamu, dceru Anovu, vnučku Chivejce Sibeona a Basematu, dceru Izmaelovu, sestru Nebajotovu. Áda Ezauvi porodila Elifáza, Basemat porodila Reuela. Oholíbama porodila Jeuše, Jaelama a Koracha. To jsou synové Ezauvi, kteří se mu narodili v kananejské zemi. Ezau vzal své ženy, své syny a dcery, všechen svůj lid, svůj dobytek i všechnu zvěř, všechno své zboží, jež nabyl v kananejské zemi a odešel do jiné země od svého bratra Jákoba, protože jejich majetek byl příliš velký, aby bydleli spolu. A země, kde byli hosty, jim nemohla stačit kvůli jejich stádu. Ezau tedy pobýval v pohoří Seiru. Ezau je Edom. Toto je rodopis Ezauva, otce Edomců v pohoří Seiru. Toto jsou jména Ezauvových synů. Eli, Fas, Ezauvovi ženy Ády, Reuel, z Ezauvovi ženy Basematy. Synové Elifazovi, Téman, Omar, Sefo, Gamat, Kenas, Tima byla konkubína Ezauova syna Elifaza. Ta Elifazovi porodila Amáleka. To jsou vnuci Ezauovi ženy Ády. To jsou synové Reuelovi, Nachat, Zerach, Šama, Miza. To jsou vnuci Ezauovi ženy Basematy. To jsou synové Ezauovi ženy Oholíbami. Dcery Anovi, vnučky Sibeonovi, porodila Ezauovi Jeuše, Alemana, Koracha. To jsou náčelníci Ezauových potomků. Synové Elifaza, Ezauova prvorozeného, náčelník Téman, náčelník Omar, náčelník Sefo, náčelník Kenas, náčelník Korach, náčelník Gatám, náčelník Amálek. To jsou Elifazovi náčelníci v edomské zemi. To jsou synové Ády. Toto jsou synové Ezauovi, Ezauova syna Reuela, náčelník Nachat, náčelník Zeraf, náčelník Šama, náčelník Miza. To jsou Reuelovi náčelníci v edomské zemi. To jsou vnuci Ezauovi ženy Basematy. To jsou synové Ezauovi ženy Oholíbami. Náčelník Jeuš, náčelník Jeam-Lam, náčelník Korach. To jsou náčelníci Anovi, dcery Oholíbami, ženy Ezauovi. A tak dále, já myslím, že to stačí, protože pak se tady jsou vyjmenovávaní ještě jakoby lidi, kteří ani nejsou jeho synové a tak dále, ty náčelníci různí. Takže to, jako já jsem to říkal, že to asi nemá cenu to všechno číst. Protože to vlastně, my ty lidi neznáme, ale když doporučuji vám to, si to klidně přečíst i sami. A teďka, já jsem to ale pečlivě zkoumal, a dumal jsem nad tím a tady vám trošku předkládám to, na co jsem přišel. Tak za prvý, zajímavé na tom je, že o jeho manželkách není psáno jenom tady, ale je tam o nich psáno ještě vlastně v Genesis třeba 27 a různých jiných místech. Takže měl a podle jednoho měl 3 nebo 4 manželky. Ono se to jakoby liší. A takhle to někdy v Bibli je, že něco přečtete a pak si vezmete jiný místo písma, který mluví o tom samým a liší se to. Určitě, pokud studujete trošku Bibli, tak víte, že to tam takhle je. A Někdy je to totiž psáno, a tady v tomto případě to tak je, že třeba ta manželka jedna třeba asi nejspíš neměla děti, proto někde uváděná není a někde uváděná je. Takhle se to i jako dělalo, že prostě ta, která neměla děti, tak jakoby pro ně byla jakoby bezvýznamná, takže tím pádem ji tam ani nenapsali. Tak to bohužel bylo. No. Je to tak jako. A takže Esau měl, a teď z těch národů, to je zajímavé, měl Chetejku, jmenovala se Áda, měl Oholíbamu, to jméno je příšerný, a byla to Chivejka, Basemat, byla Izmaelka. A od 20. verše, to už jsem právě nečetl, čteme o Chorejcích právě, a to byly místní obyvatelé, s kterýma se vlastně oni potom spojili. Že se vlastně s nima propojili tak, že už se nedá říct, kdo byli Edomci a kdo byli Chorejci, byli už vlastně jeden národ. A Jákob vlastně, ten je bratr toho Ezaova, ten se nechtěl mísit s těmi místními obyvateli. A to je rozdíl. Ezau s tím vůbec nemá problém. Nemá problém se spojit s těma jinýma manželkama, s těma jinýma národnostma. Vůbec má několik manželek, že jo? A vlastně proč se neměli spojovat s těma jinýma? Jednoznačně je to kvůli tomu, že neměli, že by je ty ženy mohly přivést jako k jiným bohům. Takže na dnešní dobu, když to vezmeme, tak vlastně to je taky i důvod, proč si věřící mají vzít věřícího. Ne, že by Bůh byl tak drsný, že teda nesmíš si vzít jakoby takovouhle ženu nebo takovýhleho muže, ale proto, že ten druhý partner nás povede k něčemu jinému. A proto vlastně písmo říká, že jenom v Pánu, že máme se ženit, vdávat. A Jákob to udělal. Ten si, že jo, vybral si ženu takovou, odešel jinám jakoby a vybral si ženu, která oni věděli mezi těma příbuznýma, že skutečně taky uctívali Hospodina, kdežto Ezau ne, ten jeho bratr, ten to viděl jinak, prostě nemá s tím problém. A tady je takový, jakoby to se prolíná vším, co Ezau dělal, že mu to bylo jedno, že on to prostě neprožívá. Dokonce matka Ezaua, byla Rebeka, říkala o těch manželkách. Už, a tehdy to už hned ze začátku, 27. kapitola Genesis. Jsem znechucena životem kvůli Chetejkám. Jestli si Jákob vezme ženu z dcer této země, Chetejku, jako jsou tyto, načí je mi život. Jakoby byla z nich úplně hotová. Nevíme proč, ale nejspíše proto, že uctívali jiný bohy a doma se to jakoby tlouklo. Že byl takový jakoby problém, že furt na něco naráželi. Byl tam pořád nějaký střet. A Ezau to na to vůbec nechápal. Nechápal vlastně, proč by s tím jeho matka měla mít problém. Neviděl, neměl to duchovní rozlišení. A to máme i dneska, křesťané, někteří jako nechápou, jako z čeho třeba děláme jako vědu. Jako co s tím děláte za vědu, jako v pohodě. Ale to je proto, že třeba nemají to duchovní rozlišení. A jak už jsem řekl, ta odlišnost těch seznamů tam je, protože třeba podle Genesis 26, že bylo napsáno, je tam řečeno v 34. verši, že se vzal ženu, která se jmenovala Jehudita. A to byla, dokonce víme, jak se jmenovala, že to byla dcera Chetejce Béra. Ale tam zase jinde, v tom jiném seznamu, o Jehuditě vůbec nečteme. A tady je znovu zmíněno, že ty byly ty ženy, zase tu Basematu, ta je tam zmíněna, dceru Chetejce Elona, ty byly pro Izáka a Rebeku hořkým trápením. Genesis 36.2. Ezau si vzal žen z žen kananejských, Ádu, dceru Chetejce Elona, Oholíbamu, dceru Anovu, vnučku Chivejce Sibeoma a Basematu, dceru Izmaelovu, sestru Nebajotu. A ještě Genesis 28, tam je to taky. Ezau viděl, že dcery kananejské se jeho otci Izákovi nelíbily. Nejenom té mamince, ale i tomu otci. A Ezau tedy šel k Izmaelovi a přibral si ke svým manželkám ještě Machalatu, dceru a Abrahamova syna Izmaela, sestru Nebajotovu. Zase jiné jméno. Jo? Tak jsem to vlastně dal dohromady, ty jednotlivý seznamy, protože vidíme tam ty odlišnosti. Ta Izmaelka byla Basemat Machalat, měla dvě jména, proto to tam v jednom seznamu takhle, v jiném ten. Ta druhá byla Basemat Áda, to byla Chetejka, třetí byla Jehudita a čtvrtá byla Oholíbama. Takže ta Jehudita nejspíše neměla děti a proto už tý Genesis 36 není uváděna. A zajímavé je také význam toho slova Basemat. Basemat je totiž vůně pro kadidlo. A podle židovské tradice to bylo kadidlo, které se pálilo při uctívání modlina. Takže ona přímo v tom jménu, dvě z jeho manželek, měly přímo ve jménu svým vlastně jakoby už uctívání těch modlin. Jo? Takže jenom, abyste si to uvědomili, že vlastně to bylo, že jako doma najednou měli někoho, kdo je vlastně přiváděl úplně k jiným bohům. Takže není divu, že pak ten Ezau úplně jako přemýšlel jinak. Protože byl ovlivněný těma svýma dvouma, minimálně dvouma, ale spíš v podstatě čtyřma manželkama úplně jinam. Takže představte si to, že jeho dědeček, jeho tatínek, to byly boží muži. I jeho maminka, ta Rebeka, to byla taky jakoby, že se modlila k Hospodinu, mluvila s ním. A takže to byla všechno taková boží rodina. On, ten Ezau, měl všechno jako na podnose. Všechno jakoby viděl i ty zázraky, které třeba, když se modlili, ten jeho otec nebo dědeče, že se něco dělo. Viděl, prožíval, musel s nima prožívat všechny ty věci. A přesto to s ním jakoby nehnulo. Nemělo to pro něj vlastně žádný význam, nebo jakoby není vidět nějaký duchovní posun, jako spíš naopak. Vidíme, jakoby, že ho to nechávalo úplně chladný a že spíš v podstatě šel dál a dál od Boha. A te Chetejci, jenom to jsou vlastně jiný název pro Chetity. Chetité to byly vlastně velký národ, který původně říkali, že ani neexistuje, protože byl jenom v Bibli a archeologicky žádný nebyl. Ale pak jsem našlo mnoho archeologických nálezů, především jako v té části Turecka, ve střední části Turecka. A není teda archeologicky žádný nález v oblasti toho Kanánu, ale v oblasti Turecka je těch Chetejců neboli Chetitů je nálezů mnoho. A vlastně i k tomu Ezauovi bylo, už když byl ještě u svý maminky v bříšku, když ještě vlastně byla těhotná, tak vlastně Bůh k ním právě mluvil, Hospodin řekl, dva národy jsou v tvém nitru, dvojí lid z tvého luna se navzájem oddělí. Jeden lid bude silnější než druhý a starší bude sloužit mladšímu. A Ezau, my víme potom i dál, že měl mnoho potomků a byl z něho celý národ a naplnilo se to vlastně proroctví, že to skutečně a pak ty národy se oddělily. V tom je přímo v tomto textu, který jsme dneska četli, že se od sebe oddělili a to, že bude sloužit jeden národ druhýmu, to se ještě probereme potom víc, se potom naplnilo za krále Davida. Podobně i Izák, když žehnal Ezauovi, tak říká, budeš živ ze svého meče, ale svému bratru budeš sloužit, když se budeš toulat, strhneš jeho ze své šíje. Ale jsem přesvědčený o tom, že kdyby Ezau byl věrný Bohu a šel za Pánem, tak by to proroctví bylo jiný. Že to není jakoby automaticky, ale jakoby Bůh samozřejmě ví, co bude, že jo? Že by to měl daný předem, jako v tom smyslu, jako on bude ten špatný, takhle to Bůh určil, takhle to bude. To není tak. On věděl, jaký to rozhodnutí ten Ezau udělá. Že nebude chtít jít za Bohem. přestože měl takový jakoby zdroje, přestože měl, mohl být tak blízko Bohu, měl tak jakoby vyšlapanou cestičku, měl tak jako tolik možností, ale neudělal to. To, co bylo na něm, tak to neudělal. A tak vlastně potom ten Ezau a Jákob, že Jákob se vrátil zpátky do toho Kanánu po 20 letech služby, když sloužil u toho svého strýce Lábana, vrátil se zpátky a se vlastně potkali se, že on se tam modlí u toho potoka, prožívá to intenzivně, protože předtím ho chtěl Ezau zabít. A jako nějak se smířili, že jo, tam došlo určitýmu smíření. Ale je zajímavý, že taková ta nenávist vůči Jákobovi a vůči synovi, synům Jákova, pořád zůstala stejná. Že ten Ezau se nezměnil za celou historii i všichni jeho potomci. A když potom Izraelci například šli z Egypta, to bylo o mnoho jakoby pokolení dál, tak on říká, dovol mi, Jana, my jsme vaši bratři, dovol mi, aby jsme mohli projít tohleto cestu, to je tady takzvaná královská cesta, to je to černý. Dovol mi projít tudyma. A oni řekli, ne, tudyma prostě nepůjdeš. Neprojdeš skrze mě, jinak proti tobě vytáhnu z meče. Přitom nic nešlo. Oni říkali, když prostě půjdeme tou cestou, zaplatíme ti za to, jako jo, když se napijeme tvý vody a tak dále, jenom nás nech projít. A oni řekli, ne. A to by člověk řekl, no tak počkej, tak to teda jako ti pak teda ukáže, jako Izraelci se mohli říct. Ale Bůh jim řekl, nic si nedělejte. Jo? Přestože jako vlastně Izrael před nimi uhnul a neměl s nimi bojovat. Dokonce i dokonce i Josué nepronikl na jejich území, protože vlastně tady v 5. Mojžíšově bylo řečeno, neopohrhuj Edomcem, protože je tvůj bratr, neopohrhuj Egyptem, protože jsi byl příchozím v jeho zemi. Takže jakoby přikázal jim, aby jim nic nedělali. Tady si to představte, tohle bylo to království vlastně toho Edomu a tohle byly jednotlivý ty kmeny Izraela. A tak vlastně postupně byly i jiný proroctví, třeba Bileam taky říkal o Edomu, Edom se stane vlastnictvím Izraela. Potom, až když byl David králem, tak David, tam řečeno, umístil v Edomu posádku a všichni Edomci se stali Davidovými otroky. To znamená, bojoval s nimi a všechny si je podmanil. A to právě umožnilo vlastně to, že Šalamón, což byl syn toho Davida, že potom mohl využívat tenhle ten přístav, v podstatě ten Akabský záliv, že tam mohl tady přistávat lodě a mohl se zásobovat Izrael i odsud. Takže vlastně mu to umožnilo i ten větší rozvoj toho království. To je jenom taková zajímavost. Takže si je nějak podmanil. Nicméně potom za vlády krále Jorama, to je mnohem později, se zase Edomci zbouřili a už si je potom zase Izraelci nedokázali podmanit. Takže zase fungovali dál. Jsou zaznamenány, že i jiní králové s nimi bojovali, že třeba král Amasiáš je porazil, 10 000 zabil a tak dále. Poničil, jako dobil i tu jejich hlavní město Selu, což dneska známe pod názvem Petra. Jo, ono se to nějaký čas jmenovalo tak nebo tak. Ale v podstatě po celou dobu mezi Izraelem a Edomem byla neustálá taková nenávist. Především ze strany toho Edomu. A pak je zajímavé na tom to, že po pádu Jeruzaléma roku 587 se někteří Edomci usídlili jižně od Hebronu, takže na izraelském území, a od té doby to byla, nazývá se takzvaná Idumea, a na jejich území se totiž začaly tlačit Arabové, a oni se přesunuli, a takže pak vlastně se stali z nich Židé, nechali se obřezat a stali se židovským národem. Spojili se s těmi Židy, s těmi, kteří zůstali v té oblasti tam. A tenhle jeden z nejznámějších Idumejec je Herodes Veliký. A to je zajímavé na tom, že když si vemete, že jakoby ten, že ten Edom, že ten Ezau, že měl pořád takovou určitou nenávist vůči tomu správnému duchovnímu. A co udělal Herodes, jo? Herodes navenek vypadal jako strašně duchovní člověk, abyste tomu rozuměli. Nechal vystavit chrám, nebo obnovit ho, opravit ho, vylepšit ten druhý chrám. To bylo jeho zásluhou, takže Židé ho strašně milovali. On vlastně jim nechával všechnu tu bohoslužbu, všechny nechával. Ale taky víme, co udělal. Že nechal zabít všechny ty děti v Betlémě, když věděl, že se narodil Ježíš. Takže pořád jakoby ta nenávist vůči tomu správnému v nich byla. A to dokonce přesto, že už vlastně byli součástí toho židovského národa. A takže co to znamená? Ještě předtím, než se možná k tomu dostaneme, než to vysvětlím trošku, tak ty rodokmeny, v těch rodokmenech máme zaznamenáno, že tam je 7 králů. 7 králů, podobně jako Kainova linie, třeba před potopou, tak máme taky tam 7 určitých jakoby po sobě. Ale všimněte si, Pelištejci, ten národ zanikl. Moabci, národ zanikl. Amonci, národ zanikl. Chetejci, nebo ty chetité, národ zanikl. Chivejci, národ zanikl. Edomci, ten národ zanikl. Ale Izrael je tady stále. A takže ti, kteří opouštějí Boha, ty upadnou do zapomenutí. Ale ti, kteří Boha následují, těm Bůh dává požehnání. To je na tom vidět. V tom starém zákoně je to třeba tak jako nějakým příběhem takhle popsaný, nebo něčím takovým. A v novém zákoně je to trošku jinak třeba formulovaný. A takže teď je jenom ještě časově, zhruba byste si dovedli představit, jako kdy to zhruba mohlo být. Takže roku 1792 před naším letopočtem se Ezau žení. 1752 před naším letopočtem, nebo se narodil, pardon, se narodil. 1752 ve 40 letech se oženil. A roku 1695 odchází ve věku 97 let na to území Seir. To už má velkou rodinu, velký stáda, všechno má. Kdy přesně umírá, to nevíme, ale nejspíše se jako domnívají, že dřív než Jákob. A tohle je vlastně královská hrobka, to možná nevím, jestli jste někdo byl v Jordánsku, ale to je takový docela zajímavý místo. A častokrát i v nějakých filmech to je, nebo v něčem takovým. Je to skutečně velice zajímavý. A ty Edomci byli velmi schopní lidé. Byli velmi schopní. Oni Bůh jim dal velkou schopnost a i velký požehnání v tom, že skutečně se rozrostli, že měli ty stáda. Ale byla v nich pořád taková určitá nenávist. Vůči tomu, dneska bychom řekli křesťanství, tehdy to bylo židovství, že? Ale vůči tomu Jákobovi a vůči těm synům toho Jákoba. A takže, když to zhrneme, tak ten význam duchovní je vlastně, že Edom a ten Ezau a jeho potomci, tedy Edomci, je obrazem všech lidí, kteří nedbají na ty duchovní věci, i když jsou v tom vyučováni. Protože si nenechají změnit srdce. Protože si nenechají jakoby mluvit do života. Ezau měl mnoho možností, kdy Bůh k němu mluvil. Kdy prožil i něco vlastně, jakoby, je tam i řečeno, že on jakoby plakal a toužil po tom požehnání. Že chtěl to požehnání, ale už bylo jakoby pozdě. Napřed to prodal jenom za tu misku čočky prostě a bylo mu to jedno. Důležitější v tu chvíli bylo pro něj to jídlo. Důležitější pro něj bylo v tu chvíli něco takového jakoby tělesného, než to duchovní. A pak už bylo pozdě. A v Biblii najdeme mnohokrát, kdy Bůh mluví i o Edomu. Tak si zkusme přečíst pár takových míst. Jeremiáš 9:25. Tam je řečeno. S Egyptem, Judou, Edomem Moábem a tak dále, se všemi obyvateli pouště, kteří si vyholují skrání. Všechny ty národy jsou totiž neobřezané a všechen dům Izraele má neobřezané srdce. Znamená, říká, no, že jsou stejný jako ty ostatní národy, ten Izrael, v tuhle chvíli, když to mluví Jeremiáš. Že si nenechali proměnit to srdce, nenechali si šáhnout na svůj život a to je vedlo k tomu, že vlastně potom nemají duchovní rozeznání, nevidí ty věci, jak jsou, ale pak se můžou stát nepřítelem Božím. Protože přátelství se světem je nepřátelství vůči Bohu. A tohle přesně byl ten problém i toho Heroda. Že on vlastně jako vypadal hrozně zbožně, vypadal dobře, ale byl nepřítelem Božím, byl nepřítelem Krista. Nebo Malachiáš 1.4, Edom se může říct, byli jsme poraženi, ale znovu vystavíme trosky. Hospodin zástupů však praví, jen ať se stavějí, já budu bořit. Budu jim říkat země zkaženosti, lid, jenž se, na nějž se Hospodin hněvá na věky. Kdyby činili pokání, kdyby změnili, byli ochotní si nechat od Boha něco proměnit ve svém životě, tak bychom to tady takhle nečetli. A vzpomeňme jenom, jak třeba Jonáš šel do Ninive. Říkal, no jde takovým pohánům, tam já nepůjdu, to je hruza, jako, to jsou strašní lidi, tam já vůbec nepůjdu. Ale Bůh říká, jo, běž tam, trochu mu s tím pomohl, že jo, trochu ho nakopnul v tom, aby tam teda šel. On nechtěl, že šel úplně na opačnou stranu, ale pak nakonec tam šel a když tam přišel, řekl jenom něco málo, tak se obrátil. Tak jako říkal, za 40 dní tohle město bude zničeno. A všichni, ne, Bože, smiluj se. A jakoby změnili se. Ale o těch Edomcích je řečeno, že oni vůbec, že nebyli ochotní se proměnit. V tom byl ten jejich problém. Nebyli ochotní si nechat do toho mluvit. Nebyli ochotní jako si nechat promluvit do svého srdce. Nebo Amos 1.11. Kvůli třem přestoupením Edomu, kvůli čtyřem, to neodvrátím. Protože pronásledoval mečem svého bratra, že pronásledoval Izraelce, udusil své slitování, že byli jakoby tvrdí, že jeho hněv neustále propuká, že stále se hněvá. Stále byl takový jako zlý. Jeho rozhořčení trvale zuří. Že vlastně jakoby byla v něm pořád v něm byl takový hněv. A Bůh nám dává radost a pokoj. A tohle chtěl tomu Ezavovi dát. Chtěl mu dát radost a pokoj do srdce. Chtěl i těm jeho potomkům mu požehnat a myslím si, že kvůli i těm rodičům, kvůli otci a dědečkovi, tomu Ezavovi požehnal. Ale co mu to bylo platné, když v tom srdci byla pořád jenom vztek vlastně, byl takový, představme si člověk, který takový nepokojný člověk, jo? Ten Ezav. Furt tam byl takový hněv, furt takový, je tam o něm řečeno, jestli se ještě pamatujete, jak jsem o tom mluvil, že on miloval adrenalin, že miloval takový, že to byl člověk lovu, že chtěl lovit, že chtěl něco, takový nepokojný. Pořád něco prostě, ale když jsme v Kristu, když jsme v něm, tak můžeme se prostě spokojit, můžeme se radovat z toho, co nám Bůh dává, i uprostřed třeba různých těžkostí. A on ne, i když měl, jakoby, měl se dobře, tak v jeho srdci byl pořád hněv. A tohle já vidím jako takový nebezpečí pro křesťany, nebezpečí, který vidím, že číhá na nás, abychom byli ochotní se nechat proměňovat Bohem, že když nebudeme, tak můžeme, a písmo to říká v novém zákoně, že vlastně mluví o tom zatvrzení srdce. Že se můžeme, naše srdce se může zatvrdit a pak můžeme být lidmi dvojí mysli nebo prostě nemůžeme být lidi, tam je to nazvaný mnohými jmény.
A pak nerozeznáme to dobré od zlého, nerozeznáme to duchovní od toho jako nečistýho. Jo? A to nám Bůh chce od toho chránit. A Ezau měl tu šanci, měl možnost, ale nevyužil. A to je varování takový určitý i pro nás, abychom se nechali proměňovat každý den. Každý den, každou chvíli, aby Bůh mohl s náma něco dělat, pracovat na nás. Aby potom, když vlastně jako se pak otočíme zpátky, tak to nebude stejný jako Ezau, ale když se pak otočíme zpátky, řekneme si, že jsme s Bohem ušli nějakou cestu. Že tam je vidět nějaký posun, že tam je vidět nějaká proměna, že tam je vidět, že nás Bůh něco naučil. Ale u Ezaua vidíme, že to, co je napsané směrem k němu, tak je i v jeho potomcích a line se to celou Biblií, starým zákonem tady myslím, kdy vlastně se to nemění. On nemění svoje postoje, jeho děti nemění svoje postoje, pořád je tam vztek, pořád je tam taková nazlobenost, pořád je tam zatvrzelost a takový, jakoby, není tam slitování, nic takového. A to je vlastně takový ten duchovní obraz těch, kteří si nedají od Boha poradit. Tak, takže jsme na konci. To bylo všechno, co jsem vám dneska chtěl říct. A teďka, pokud něco byste k tomu měli, tak je to na vás.